Хүн зөвхөн талхаар бас, харин бурхны амнаас гарах өгбөрээр амьдран. Өглөө бүрийг эзний үгээр эхлүүлээ. Гермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр.
Өглөөний мэнд.
Эзний амар таймдаар мэдчилж байна. Итгэл радиогийн Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Та Хермоны шүдэртэй хамт байснаар өнөөдөр Joyce Meyer-ийн оюун санааны тулаан химэх чимээгүй цагийн 11 дэх өдрийн өдрөө чимээгүй цагийн үгээр аялах болно.
Харин гэрчлэлийг модонд оруулах химээ Жавзма маань бидэнд гэрчлэлээ авалцсан.
За харин Христ итгэл номын булангаараа бид нэр Джон Освальд Сандерсийн сүнслэг удирдлага номын үргэлжлүүлэн уншина.
Харин Айлс ирэхээр Авдраа уудлын булангаараа гэрэлт онлайн чуулганы итгэгч Христийн төлөөх залуус төрийн бас байгуулгын стаф ганц зөрөгтэй холбогдно.
За харин өнөөдрийн онцлог магтаал бол хүч чадалтай химээх магтан дуг бид нэр онцолж байна.
Харин Библийг сонслогоороо бид Эфес намынхон 1-2 дугаар бүлгийг сонсноо.
Монгол чуулганы мэдтгэе булангаар Сэлэнг аймгийн Мөнхийн үндэс Христийн чуулганы Түмэн Бөө пастортай холбогдох болно.
Харин Библийн тайм тайлбараараа Луг номын 21-р бүлгээс 22-р дугаар бүлгийн 38-р ишлэлийг дуустал хамтдаа тайлбарлан тайлбарсан хичээлийг сонсноо. Ингээд эцэнд энэ цагийг өргөж хамтдаа залбирцгаая.
Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуусгагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрт шигэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсны ажил бидний өрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтэлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд таних. Амен.
Амен. Алдар сүр нь үүрд таних.
Амен. Тэгээд өнөөдөр 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны даваа гараг байна. Тэгээд та өглөө юу бодсон ирсэн бэ?
Аа, юу?
Би бол бас моргүйлсэн.
Харин тийм ээ, орондоо шуургаал. Бүр ингэж
харин тийм унтаал унтаал амраал баймар санагдсан яа чи тийм даваа гараг байлаа. Тэгээд тэрнээсээ болоод хоцорч босоод хоцорч нүрээ угаагаад хоцорч хөвцөө өмсөд хоцорч гараад тэгээд бүр хоцроод сая арайч мо гэж такси нөө ойрхон гэр ухраас такси олдохгүй би алах бол угаасаа хоцорно. Үдийн хойд бараг 40 мч гэж орж ирэх байсан хаа. Надад ч жоохон нэг юм хав намрын зузаа авцтай болохоор
жоохон
удаашралтай алддаг болсон тий. Тэгэл бурхан минь ээ, бурхан минь ээ, би хермэн шүдэр тоцромоорг байна, бурхан минь ээ, надад цэслэж такси олж өгөөч гэл хавнтаа зүгээр залбирсаар тэгээд нэг бодлоо ингэ л нөө босморгүй байсан. Нийчэн л одоо горин штэ гэж мэр юм шиг тий. Хүнжилтэй ингэ л амир шургаал хөвтэйлээсний чинь ингэ л өр дагварны юм шүү дээ гэж зүг бодчихлаа. Тэгээд харин эзэн бидэнд өдр болгон ингэж чиглүүлэг болсон, луучин болсон үгээ хэлтгэн үнэхээр сайхан.
Бид нэр Joyce Meyer-ийн оюун санааны тулаан химэх чимээгүй цагаар аялж байгаа. Өнөөдөр итгэлгүй байдлаа ялхна гэдэг сэдвтэ чимээгүй цагаар бид нэр аялах нэ. Өнөөдрийн ичлэл бол 1-р Петр номын 5-р бүлгийн 8-9-р ичлэл. Ирүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хинэг нэг залхаар хайж буй. Архирах арслан мэд гитэн явдаг. Харин та нар ба бат итгэлээр түүнийг эсэргүүц. Дэлхийн буй, дэлхийд буй ахトゥу нар чинь адилхан зовлон эдэлж байгааг та нар мэднэ гэсэн ишлэл байна. Заримдаа бид сүнслэг тулааны тухайд санаандгүй буруу ойлголттой болчихсон явж байдаг. Бидний дайсан бол муу сүнс гэдгийг бид мэддэг бөгөөд бид түүнтэй өдөр бүр тэмцдэг. Гэтэл бидний амьдрал зөвхөн тулаан тэмцэл дандаа биш ээ. Хэрв Христ итгэлийн амьдрал өдр болгон тулаан тэмцлэр л дүүрэн байгаад байвал энэ ямар урамгүй вэ? Христ итгэл амьдрал нь бас баяр хөөргийгэд амар тайван юм. Бурхан биднийг дүүргэж өгсөн бөгөөд бид амар тайвныг олдог. Тиймээс бид амьдралаараа түнд хүндэтгэл үзүүлэхэд мэддэг. Өнөөдрийн Библийн үгэнд бидний дайсны талаар Христ итгэлтнүүдэд хандан Петрийн бичсэн цагтэлд үргэлж сонор сэрэмжтэй байхыг онцгой анхаарахыг сануулсан байгаа. Тэрээр ингэж хэлэхээсээ өмнө тэр та нарын төлөө санаа тавьдаг учраас бүхэл зовнилоо түүн дүүрүүлгэсэн.
Бурхан бидэнд зориулсан тэрхүү хайрыг бид өөрсөддөө дахин сануулах нь чухал юм. Бидний дайсан болох сатан итгэлийг мань нураахын тулд хэрвээ Бурхан үнэхээр чамд санаа тавьд юм бол чамд яагаад чамаг ийм хэцүү замаар явуулаад байгаа юм бэ? Хэрвээ Бурхан чамаг үнэхээр хайрлад юм бол тэр чамд ингэж хандах уу гэж худал ятгалга хийдэг. Хэрвээ тэр чамайг Бурханд намайг гэсэн сэтгэл байхгүй ба би хайрлагдаагүй байна гэсэн бодлыг чамд төрүүлэх юм бол тэр чамд үл итгэлийн үрийг суулгачих чадна. Амьдралын хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлтэй тулгарх үед бидэнд сонголт ирдэг. Петрийн хэлснээр Бурхан эзэнд бүхий л санаа зовнилт зовлон шаналлаа өгөх. Нөхцөл байдал ямар ч хэцүү байсан. Та өөртөө Бурхан надтай хамт байгаа. Тэгээд зогсохгүй тэр намайг хайрладаг, тэр намайг хангах болно гэдгийг дахин дахин сануулаарай. Тэгэхэр хамтдаа ингэж залбирцгаая. Тэнгэрлэг Аав минь, дайсан намайг итгэлгүй болгохын тулд таны намайг хайрлсан хүчрхэг хайрын тань хайрыг тань үгүйсгэхийг оролдож байна. Харин би Авраамийн адилаар таны амлалтуудад бат зогсох болно. Надтай үргэлж хамт байх таны бат амлалтад тань би тайвширч байгаадаа талархаж байна. Амен.
Амен. Өнөөдрийн чимээгүй цагийн сэдв бол итгэлгүй байдлаа ялхна гэдэг сэдвтэй чимээгүй цагийг сайн танд уншиж хүргэлээ. Тэг түрүү нөгөө нэг бидний дайсан болох сатан итгэлийг мань нураахын тулд хилдэг үгсийг ингээ харсан чинь яг энэ үгүүдийг тас нилээлгүй сонсч ийсэн баг. Ялангуяа нөгөө итгэгч биш одоо хүмүүс энэ үгүүдийг хилдэг шүү дээ. Хэрэв бурхан чинь чамд санаа тавьдсан бол чамаг яагаад ийм хитүү амьдруулаад байгаа? Яагаад чи ийм зовлонтой амьдраад байгаа? Эсвэл яагаад ингэж нөгөө чамаг хангана гэдээсэн чи яагаад хангахдаггүй байгаа гэдэг ч юм уу? Энэ мэт өгөөдээр нөгөө ингэ дайрд нь штэ. Танаа бурхан чин тэгдэг гэдэг штэ. Тэгээ чи ингэж амьдэрж байгаа мó гэдэг ч юм уу? Энэ мэт үгсийг ингэдэ сая сатан гэж хэлдэг гэдгийг ингэ сонссон чин нэрээ эргэн тойрондох ингэ хүмүүсээр энэ өгөөдийг яг хилүүлж яадаг. А тэрнээс бол яг ингэ л би зөв зөвгөр ингээ байж хатл гинт нэг энэ нүгөөс ингээ орж ирэхгүй хин нэг нэр энэ нүгүүдийг хилүүлж бид нэрийг унгаад юм байна.
Ааа тий тээ. Тэгээ бас гэтээ заримдаа яг зөвөр ийм бодол ороод ирдэг тий яг би бодож байгаа юм шиг дээ би бодож байгаа юм шиг орж ирдэг тэгээд би нөгөө Хенри Клаудиха
номыг
сэтгэлийг анхаах өөрчлөлтөд уншиж байгаа гэхдээ тэр нэр би жоохон удаашралтай уншаад байгаа юм уу эсвэл яг тийм циклэнд хараад байгаа мó нэг хэд хоног болчиж барьж авч байгаа л та тийг яг өдрийн тогтмол цагт нэг юмшлаг гаргаж чадахгүй тийг өчигдөр болохоор ингээл нөө янз бүрийн ингээд нөө хүн өөртөө болоод бурханд бусдад ингээд нэг юм тавьдаг юм харилцааны хан одоо буцаагаад ганцаардл нь одоо өөрийгөө өгөөсгөх болоод магадгүй бусдыг өгөөсгөх бүр тэр үтгийл бурханы хүртэл одоо нөө бурхан надад тэр бурхан миний залбирлыг ингээд нөө бусдыгтай адилхан л сонсдгуудыг ч гэдэм одоо юу гэдэг би эсвэл нэг тийм хангалттай бурханд залбирсан ч гэсэн тэр тийм залбирч чадахгүй эсвэл залбирсан ч гэсэн бурхан минийхийг лав сонсдгуудаг ч гэдэм нэг иймэрхүү бодлууд нь буцаагаад энэ нэг ингээд нэг тийм ихтгэлтэй байдал мэдлээс биш бүр нөгөө язгуурын сурулж буюу чи ганцаарсан юм шээ чиний хүүхэд насан чи ямар нэг тромо байсан юм шээс гэд нэг тийм асуулт руу тэр бүр нэг юм их сурулж руу ингээд нэг юм чиглүүлээд байгаа тэгээд тэрнээр нь болохоор яг маш олон зүйлүүдийн ингээд юм кейс юм задрага салаа ингээд нэг утаснууд өгч ин л да тэгээд тэр донд ч гэсэн ингээд нөгөө миний асууж байгаа асуулт за өнөөдрийн тавигдчих асуултууд хэрэгтэй байгаа байхгүй тийм энэ бурхан чин байгаан болвол тэр чам тэгээ яагаад хариулахгүй эсвэл чи тэгээ тийм лаг бурханда өлегтэй залбирахгүй байгаа юм шүү ч гэдэг юм нэг юм санаа бодлоо тэр бодлоодаа өвшүүлснээс болоод буцаагаад харилцааны болоод сэтгэл зүйн юм нөгөө чургуу эмгэгхэн ашаач юм гэхдээ нэг юм эрүүл татай бус байдал руу харилцаа руу чиглэгддэм байна гэдгийг яг тэр номон дээрээ сураад тэгээд өнөөдөр энэ шивнэнүүдийг зүгээр сонсож үзээгүй итгэгч гэж зүгээр баг байхгүй хаа. Хин нэг нэр дамжуулна эсвэл заавалчгүй сонссон байгаа эсвэл нэг юм дотроос яг нөгөө би бодоод байгаа мэтэр ийм бодлоо зүгээр орж ирсэн баг. Тэгээд энэ хэнийх вэ гэдгийг нь зөв ойлгомжтой. Тийм.
Тийм болохоор энэ нөгөө нэг биднийг унгаахын тулд улам бүр нөгөө итгэлгүй байдал руу биднийг унгаадаг. Нэрээ би юм юм байна дөө. Би сайн залбирдгүй юм байна. Би эсвэл бурхан цай итгэхгүй байх гэдэг ч юм уу буцаагаад тий. Нэрээ миний итгэж байгаа бурхан чинь гэдэг ч юм уу ингээд биднийг дандаа унгах юм бодлуудыг оруулж ирдэг. Харин энэ бодлууд нь муу нэгнээс ирдэг юм аа. Тийм учраас аль болох яг энэ цаг үед ихтгэлтэй байгаараа харин ихтгэлгүй байдлаа та даван гарч ялан дийлээрэ. Тэгээ үүний тулд угаасаа Библиэлд хэлсэн байна те Петр хэлэхдээ биднийг эрүүл ухаантай сонор сэрэмжтэй бай гэдгийг маань хэлсэн байна. Ямагт.
Тийм.
Бид нэр эрүүл ухаанаар бодож сэтгэх болоод ирэхэл юм бол бид нэр Бурхан эзнээсээ холдох болно. Тэгээд унах болно.
Тийм. Яг тийм. Тэгээд бүтнэрийн санддаг нөгөө Jennifer Aniston тэгээд нөгөө хин Jim Carrey-ийн тоглосон Almighty
бүхнийг чадагч
Bruce тийм Almighty Bruce. Тэрэн дээр надад нөгөө хин одоо эхнэрийнх нь Jennifer Aniston-ы залбирал зүгээр маш гоё байдаг тийм. Тэгээд тэр айгүй энгийн ингээ орон дээр ингээ зүгээр ингээ цомцоод суучаад тийгээ нөө Bruce манд бурхан болчоод бүх асуудалд одоо yes yes ч юм уу эсвэл no no ч юм уу ингээл хариулаад тэмүүн ингээ залбирал ингээд нөө юм уу хүнийг чи ингээ зоож байгаа шүү дээ яхан гэдэг тийм бурхан чи задгүй бурхан болоодтоо гэж хэлээд одоо бүх үрэг даалгавраа шилжүүлсэн үрэг даалгавч яхан одоо мөн чанараа шилжүүлсэн бэ ч яхад ингээд нөө тэр олон ертөнцийн зах хязгаараас ингээд ингээ залбирч байгаа хүмүүсийн залбирал ингээ бүр ингээ чихийг нь өвдгөө бүр амар тисхий аргагүй болсон байж ч Бурхан минь ээ та тэгээд Брюстэй хамт байгаач тэр ингээд одоо галангал Дженнифринс залбирдаг тэр хэсэг тэгээд өчигдөр бас яг энэ нөгөө нэг сэтгэлийг ангаахч өвдсийг өөрчлөлтүүдийг уншиж чахад надад тэр залбирал зүгээр ингээд нөгөө нүдэнд харагдаадсахгүй би өмнө нь яг тэр кино үзэж байхдаа бас нэр ингэж залбирч болт юм биш чи шиг барагдаг тиймэрхүү юм бодогдчихсахгүй баг нэг анх одоо үзэж байхдаа тэгээд яг тэрэн шиг ингээд нөгөө магадгүй таны дотроос юм нөгөө худал шивнээ ингээл чамд тэгээ хайртай юм уу хайртай байтлаа чамаг ингэлээ юу ч гэдэг юм уу тийм ингээд тийм энэ зүйл тийм худлаа тийм шивнэнүү зүгээр ингээд санагдчихж байгаа бол яг тэр нөгөө одоо тэр Almighty Bruce кинонд гардаг шиг Jennifer Aniston ингээд нэг тийм залбирдаг хэсэг шиг зүгээр л бурхан аавлогоо хэцүү байсан ч гэсэн Бурхан минь ээ итгэлгүй байгаад минь итгэлтэй болоход минь та намайг туслаач итгэлгүй байгааг минь намайг уучлаач гэж хэлээд ерөөсө бурхантай л харилцахыг нэг юм одоо нэгдүгээр тавих хэрэгтэй байна. Та магадгүй ингээд нөгөө залбирч тэгэлгүй байгаа бол зүгээр ингээд Библийн хамтлал хэсэг ингээд нэг юм сөхөөд уншихыг хичээгээрээ тэгээд яг тэр номон дээр бол нөгөө харилцааны энгийн алхмууд ингээд гаргацсан тотны найз руугаа залгах гэдэг юм уу тийм одоо ингээд нэг тийм хөргөгчний идэх донтой хүн хөргөгч рүүгээ хараад за зөвхөн намайг харилцах юм чи хооллог харилж гэдэг л яг хөргөгчөө бодлогоч яасна үгүй гэж хэлээд найз руугаа залгаад жижиг эсэн бүлгийн хантай тагаа уулзаад тэгээд аа за хоолноос илүү би харийг хүсэж ирсэн юм байна гэд тэгээд нөө магадгүй их чэнэн ч гэсэн баг багаар буурч байгаа нэг тийм им маш олон детал кейстэй тийм бас сонин сайхан ном билээ тэгээд өнөөдрийн яг чимээг цагийг хийж авах үед ч гэсэн надад ерөөсөө яг уншсан тэр ингээл нөгөө текстүүд ахуй зэргүүлэх юм тэр нэг доод болонд байсан шүү дээ гэж харагдал бидэнд харагдаа тэгээд эзэн яг ингэж ийм одоо ажил ингэж ажиллаж байгаад үнэхээр талархаж байна. Үг болон үйлдэлээрээ христгэлийн намууд болоод библиэр дамжуулан хол ойрын ах дүүсээр дамжуулан эзэн бидэнтэй энхүү учирлаа ярьдаг шүү.
Тэгэхээр бидний итгэлгүй байдал руу унагдаг муу нэгний үгийг та сонсоод битгий сэтгэл санаагаар унаарай. Харин та уламж те энэ үгнүүдийг сонсох тусмаа та харин хурцлагдаж ирүүлээд энэ бурхнаас хилэгдэж байгаа үг бишээ. Би харин ч хүчтэй байх ёстой. Би босох ёстой. Би сонор сэрэмжтэй байх ёстой гэд та үндийн босоорой. Тэгвэл та энэ итгэлгүй байдлаа ялах болно. Бурхан тантай үргэлж хамтаагаа шүү. Тэгэд 1-р Петр номын 5:8-9-р ишлэгийг дахин уншиж өгье. Ирүүл ухаантай сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залхаар хайж буй архирах арслан мэд гитэн явдаг. Харин та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц. Дэлхийд буй ахトゥу нар ч адилхан зовлон идэлж байгааг та нар мэднэ.
Амен. Тэ энэ бол Joyce Meyer-ийн Оюун санаандах тулааны 11 дэх өдөр буюу итгэлгүй байдлаа ялхна гэсэн ийм сэдвтэй чимээгүй цагийг бид хамтдаа уншиж гэн. Тэгээд хаанаас юу уншаад явчихв да гэж байгаа бол одоо Holy Bible гэдэг application-ы plans гэдэг буюу төлөвлөгөө гэсэн зүснээс нь бид хамтдаа ийхүү өдөр өдрөөр цурал алган уншдаг чимээгүй цагийг хамтдаа ажлын өдрүүдэд хермоний шүүдэртэй өдрүүдэд бид хамтдаа уншиж байгаа. Таас U-version application-аа татаад, U-version буюу одоо Holy Bible гэдэг application-аа татаад, бидний бас чимээгүй уншуур гэж байгаа чимээгүй цагийг нүдэрээ уншаа. Тэгээ бүр тэмдэглэл хөтлөөд пост гаргаад ингээд өөрийнхөө иргэн тойронд бас ийхүү үгийг хуваалцаарай.
Аа. Тийм шүү те. Тэгээд дээдийн дээд алтрын эзэнд алтар Магдалиг энэ цагт өргөцгөө.
Амен.
Дэдийн дэд химэх магтан дууг бид нэр сонслоо. Тэгээд өнөөдөр бид нэр итгэлгүй байдлаа ялхан химэн Джойс Майерийн чимээгүй цагаар аяллаа. Тэгээд биднэрийг сонор сэрэмжтэй байхыг, эрүүл ухаантай байхыг Питер бидэнд сануулсан чимээгүй цагийн үгээр бид нэр аяллаа. Тэгээд тэр та нарын төлөө санаа тавьдаг учраас бүхий л завинлоо түүнд өрүүлээ.
Аамен.
Тэгээд биднэрийг завж амьдралын юм хэцүү бэрхшээл зовлонтой үед бидэнд сонголт гарч ирдэг. Тэгээ Петрийн хийснээр Бурхан эзэнд бүхий л санаа зовлт зовлон шаналлаа. Өгцгөөй.
Амен.
Энэ сонголтыг хийцгээе.
Амен. Тэгээд бас нөгөө яг энэ чимэгийн цагийн ихэнд бас ийм гоё үг өгсөн шүү дээ, тий. Бидний энэ итгэлийн амьдрал болоо. Бандаа дайн тулаан тэмцэл мөргөлдөөний талбар бишээ гэж хэлдэг нь. Тий ингээд хэрвээ тийм байсан бол ёо ямар төвхтэй амьдрал. Ярс боли энэ жоохон дайн тулаанчаараа ирчүүд нь л итгэчихдэг үг хэлчмээр. Уг нь ч угаасаа л хэдэнээсээ гэл нэг тийм тогоо шана гар гэрийн наадах цаадах асуудлыг зохицуулж байсан. Нэр дайн тулаан мөлөнд ярс уучлаар явж байгаагүй. Мантгацсан хатан одоо YouTube-ийн жана арк маркас бусд нь бол за уучлаар гэртээ хэсэн штеп гэж хэлчмээр. Тэнгүүд яг энэ дээр ингээд эзний үгээр тайтгар болж байгаа нь харин тийм бишээ. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол бас баяр хөөр, энэ бас амар тайвны амьдрал юм аа. Тэгээ бурхан биднийг одоо энэ амар амгалан баяр хөөрөөрөө дүүргэж өгдөө юм аа. Гэт тэгээд өчигдөр дахиад уншиж хэсэг юм санаад орж илаа тийм тэгээд хүн нөгөө зүрх сэтгэлээ бурханаар дүүргэхгүй бол янз бүрийн ингэдэг нэг юм хосорлуудыг мэдэрч идэг. Тэр хосорлоо бас нөгөө ханаас юунаас гэдгээ мэдэхгүй ингээл өөрийгөө л улам ингээл нэг тийм өөр юмар дүүрэх гэж оролддог. Эсвэл ингээл нөгөө өөрийгөө л болонд шахаал зүгээр ийм нөгөө хайрлагдаагүй мэдрэмж нь буцаагаад бүр ингээд нөгөө хідэн жилийн дараа том болохдоо бүр ингээд нөгөө уур утсаар агуу их тогшин уур хилэн болж ингээд нөгөө өөр хувилбарлуу шилждэг гэл тэр хэсгийг уншиж байгаа ч гэсэн яг ингээд нөгөө дотор айгүй залбиралтайгаар уншижсэн. Тэг эзэн минь ингээд би танаар өөрийгөө дүүргмээр байна. Миний одоо мэдж байгаа болоод мэдхгүй янз бүрийн үйл явдлууд ингээд болсон байгаа бас болох ёстой зүйлүүд болоогүй ч гэдэм үү. Би нэр ингээд миний сэтгэл бас анагаагдах хэрэгтэй өөрчлөлтүүд надад хэрэгтэй байгаа. Миний зүрх сэтгэл ингээд бас таны нүдээр энэ тийм дүүрэн биш байгаа бол та дүүргэж өгөөч гэд залбиралтай уншижлаа. Тэгээд хүн гэдэг чинь нэг тийм нөгөө ухаанд төгс хүчтэй бурхны өдөр төрхөөр бүтээгдсэн учраас оюун ухаанд хүн төрлөختөн маань гэсэн ингэ нөө том болох явцтай айгүй нөгөө энэ ганцаардал энэ их хоосорлоо эвтээхэн ингэ нөгөө илэрхийлээс орчдог тухай байсан ш нь нялх хөөхт бол яаж ч нөгөө живхэн ингэ л нөгөө солих шаарлагтай гидсэн өсвөл ваа ингэ ойлал яг тэр бол нөгөө энэ ойлах уурлах реакц бол ерөөсөө хүмүүний нөгөө төрлөх реакц гэдэг байгаа байхгүй тийм. Тэгээ харин том болох тусмаа тэрийгэ дарддаг зүгэр би зүгээр байна гэд инээсгэлийнхаа ард нуу чаддаг гэл ингээл нөө яг энийг уншиж хахад оо би юу штэ ч гэд юм уу тэгж зүгээр харчалаа. Тэгээд өнөөдрийн хилэгдэж байгаа чимээгүй цаг ч гэсэн эзэн биднийг итгэлээ сэтгэлөөд итгэлээ сүндэрлүүлж диаволын худал хуурмаг зал михэнд өртөхгүй байхыг эрүүл ухаантай сонор сэргэг байхыг ийхүү ятхан хэлж дээ. Тэгээд танд магадгүй ийм янз бүрийн дуу хоолой сонсогдоод түүнийг хэрхэн ялан дийлсэн тухай бидэнтэй бас хуваалцахыг хүсвэл манай лайвын дор комментэр илэрхийлж бол мөн ПМ-ээр биднийлөө орж ирээд уртаа сурт чат бичсэн ч болно бид тэр болгоны чинь нэг үсэг цэг тасалж гээлгүйгээр уншаад тэгээд тантай харилцахад тантай хуваалцаж бурханд алдар магтаалыг өргөхөд бэлэн байна. Тэгээд учир нь энэ бол яг одоо Хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр гэрчлийн цагаараа булангаараа үргэлжлэх гэж байна.
Тийм шүү те. Өнөөдөр бид нэр Монгол Campus Crusade for Christ байгуулгын staff Жавцан Дулам ихжийн гэрчлэлийг сонсох болно.
За сайн байцгаана уу? Намайг Жавцан Дулам гэдэг нөхөр дөрвөн хүүхэдтэй. Тэгээ гэртээ суугаад баг 12 3 жил болчихъя. Тэгэхдээ яг гэртээ сунгаас хажуугаар нь орчуулагч болохоор ажлаа хамт хийгээ явдаг. Тэгээ кампусын стаф. Гэртээ яг ингээд 10 хэдэн жил ингээд суусан гэдгээр хүмүүс айгүй гайхдаг аахгүй яаж ингэж та юм олон удаан жил гэртээ хүүхдүүд араас суудгийн ч гэдэм. Тэгэхээр энэ дээр болохоор би бүр анх дуудлагын талаа аягүй их залбирдаг байсан. Нэг ганц бий байхдаа тий. Тэгээл нэг уулын мрагаал усыг гэргүүлчих юм шигтэй ирч хүчтэй үедээ тэгэл бурханы дуудлагыг өгөөч гэл. Тэгэл бурхан надаа нэг амар том дуудлага өгөөл. Тэгэл тэрнийхэн төлөө би яваад л их мундаг юм хийх юм шиг боддог айх байс. Тэгж яагаад нэг өдөр бурханаас ингээл надаа дуудлагаа нэхэл зэлбэн штэ. Тэгээ ууй дуудлага өгөөч гэл тэ. Тэгсэн хэрнээ дотроос бүх намайг тэр Африкийн орн морн лөө сайн мэдээ тарагчаар яв гэд битгий хэлчээсэй гэе бас бодчихно. Тэгээд нэг явжсэн чи яг нөгөө зорилгоор хөтлөөсөн ном нэг яг зорилгоор хөтлөөсөн амьдрал намыг яг уншаад тэгэхэд яг ямар ихтгэл юмшил маш том төрсэн гэхээр бурхан өөрөө намайг бүтээсэн учраас миний юунд дуртай бас юу чаддгийг мэддэг юм бэ. Тэгэхээр бурхан ямар ч байсан намайг их олон хүнд хоол хий гэж лав хэлэхгүй юм байна. Нэг бол өөр трафик мафрик лөө яв гэж хэлэхгүй юм байна гэдэг яг ихтгэл юмшил төрчихсэн. Тэгтээ ингээд зорилгоор хөтлөөсөн амьдрал намыг уншсан ч гэсэн яг тийм дуудлага олж аваагүй байхгүй. Би яг бурхан тэг гэж хэлчих юм шиг бодож айгүй найдаж унсан чи айгүй урам хугараад. За тэгтээ юмс миний дургүй минь хэлэхгүй мэн гээд бодожсэн чинь бурхан нэг өдөр надад бүр амар тодорхой нэг дуудлага хэлсэн. За би чонд бусдын бол мэдхгүй ма. Ямар ч хэлсэн би чонд хоёр дуудлага чинь маш тодорхой хэлж өгье гээд. Тэгээ чи бол эхнэр болох дуудлагатай, ээж болох дуудлагатай гээд би бүр ингэ боо таад юу балай юм хэлтийг. Уурлаа. Тэгтээ ягаад гэсэн хэл өнг би болохоор яач юм гээ миний мөрөөдөл дунд тийм нэг нөхөр гэсэн хүүхд байдаггүй гэсэн юм шиг тэгэл нэглэх мундаг хүүхдүүдтэй болоод хүүхдүүдээ тэгж өсгөл тийм сургуульд явуулаа гэж бодоод байсан юм эс. Тэгээ яг тэр үгнээс хойш би яг өөрөлд анхаарч ирсэн байхгүй нэрээ би чинь эхнэр болсон шүү дээ. Эхнэр хүн нэрээ өөрөө болох нь би юу юугаа бэлдэх хэрэгтэй юм бол тэгээ. За би ээж хүн болсон шүү дээ нэрээ гэл бэлдэж ихээсэн. Энэ талаага би илүү ингээд нөгөө нэг хүлээж авахд зүрх сэтгэлээ бэлдсэн. Тэгээд яг айгу конт сурдаг байсан. Айгу олон сургууль төгссөн хідээч яг тэр болгоом байна. Гэр бүл дээр гарахаар нэг гэр бүл авч явах чадвар биш байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр яг эхнэр хүний чадварт суралцах нь гэр бүлээ авч явах одоо үндсэн гэдэг шигтэй тийм ээ. Чадвар суралцханаас эмгтэй хүний хувьд үнэхээр яг дуудлага юм байна. А үр хүүхдээ өсгөн гэдгийг бол яг өөртөө хүлээж авах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээд нөхөртэй минь хамт ажиллахаар Америкаас 60 гарцсан настай гэр бүл ирсэн. Тэгээд эхнэр нь надад юу гэж хэлдэг байсан гэхээр зааж авзаа чи хүүхдээ болж өгөл чи өөрөө өсгөөрэй аль болох тийм. Тэгээд яагаад хүүхдтэйгээ байх хугацаа дэндүү байх нь шүү 6 жил гэдэг юм. Тэгээд хүүхэд сургуульд орчвол тэгээл өрөм чамаас алхам болохмор холтно. Явандаа бүр ээж цаашаа болтгий юм аа гэв. Тэгээд тэр үг намайг байг их урамшуулад тэгээд би өөрөө хүүхдүүдэд цэцэрлэгт айгу баг өгдөг. Аа сүүлийн яг нэг 2-3 хүүхдтэй бол нэг сар, нэг жил л явуулсан. Яг нэг сургуульд орох бэлтгэлийн хангах үднээс тэрнээс яг багднал би яг өөрөө өсгсөн. Тэгээд яг юу гэж бас боддөг ихэр хэрвээ танд яг боломж л байвал тааль болох өөрөө өсгөх чигээрээ тэ үнэхээр яг санхүүгийн боломжгүйч гэдэг юм уу? Эмбрионы тодорхой нөхцөл байдал, гарцаагүй нөхцөл байдлаас болоод мэдээ цэцэрлэгт өгч болно. А гэхдээ та аль болох нөгөө өөрөө л хамт байхыг хичээж хүүхдийнхаа зан чанарыг өөрөө суулгахыг хичээгээрэй гэж айгүйх бас дүндэртэй хэлдэг. Ягаад гэвэл олон хүн нөгөө сургууль цэцэрлэгт атгачаад адаг сүлд нь миний хүүхдээ ийм тийм болчлаа, ийм хүн болчлаа ч гэдэг юм уу? Миний үгэнд орохгүй байх гэдэг. Тэгээд та өөрөө өсгөөгүй юм бол таны үгийг сонсох угаасаа боломж хүүхдэд байхгүй гэж яас. Энэ их хөдөлмжтэй айгүй бат эдэн шүү дээ. Тэгээд хүүхдээ харах энэ цагаа тэзээж үтгэх юм уйтгарч байгаа хүнтэй хэцүү гэж үтгэхийг бодоорой тий. Таны хүүхдээ өгж байгаа айгүй гоё хөрөнгө оруулалт маш гоё цаг маш гоё дурсамж бүтээж болно. Тэгээд дээрээс нь та өөрөө хизээж битгий хаяараа гэж би бас хэлдэг. Магадгүй хэл сурах ч байх юм өөрөө хобби хөгжүүлэх ч байх юм энэ цагаа маш үр бүтээлтэй ашиглаарай гэх. Тэгээд өөрөө бас энийг аюу хичээдэг. Намаа орчуулна. Хажуугаар нэг толгойн амрахын төлт юм ойн хүүхдүүдтэйгээ маш их төвтэй дуулж бүжгэлж тээ ингэж хамтдаа юм үзэж тээ яг шил Google-ийн киног нь хамт үзэхэр хүүхдээ айгу дуртай байдаг нэг ярих сэтгэвтэй болчихдаг тээ хамтдаа их юм үзэн тэгээ цаг гарахаараа хамт зурж буданч гэдэг юм уу тэгээд энэ цагийг гой өнгөрөө чаллэрэд бас харамсах зүйл их баг юм шиг санагддаг тийм тэгээг Америк хчигээ харахаар хүүхдүүд нь яг миний үеих тэгээ одоо хүүхдүүдээ санаа зовхоо айгу гой байдаг а гэтэл миний мэдхээр нэлээ олон монгол ээж нар хүүхдийнхээ багдан цаг гаргаагүй харин том болсныхаа дараа одоо эсвэл хөтөл үр харам гэдэг шиг тий нөгөө архичин хүүгийн хараас дагаал тэгэл гуугаал ингээл явж байгааг харахаар тэр байрал нь яг Америкууд тэр Америкчийнх маань зөв бизнес санагтаад байгаа байхгүй багдан цаг гаргачаад том болсныхаа дараа сэтгэл амар амьдрах нь их чухал юм байна. Тэгэхээр бас нэг зүйл урамшуулж хэлэхэд хүүхэд дандаа юм жоохноороо байдаггүй дандаа юм хэцүүгээрээ байдаггүй дөрөн нас л өнгөрчих юм бол хүүхд аяанда ингээд тасарга баг болчдөг. Тэгээ сургууль соёлд орохоор аяанда их том болчин тий. Тэгэхээр нэлх хүүхдэд зурлах цаг богинохон шүү. Тэгээ энэ цагийгээ бас маш хайрлаарэ гэж залуу ээж нартаас урамшуулмаар байна. За тэгээд би болохоор хүүхдүүдтэйг айл болох юм нээлттэй байхыг хичээдэг. Миний яг хувийн одоо гол баримтлалыг зарчим байна. Айл болох нээлттэй байгаад бага наснд нь би хэрэг нээлттэй байж чадна. Хэрэг одоо анхаарч өгч чадна. Тэр хэрэгээр өсвөр насаа миний хүүхдүүд маш амжилттай давах юм болов уу гэж боддог. Одоо л манай том хүү яг 12 хүрээл өсвөр наслагаа олж эхэлж байгаа. Тийм болохоор айл болох би нээлттэй ярихыг их гол болгодог. Тэгээд яг Библийг маш нэгэд нөгөө хамтдаа заримдаа уншаад Библиэс тайлбарлаж өгдөг. А гэхдээ тэрнээс илүүгээр би бас нөгөө миний болохоор ингээд асуултууд нэг гоо дэлгэрэнгүй хариулахыг хичээдэг. Айл болох. Мэдээж ингээд завгүймагүй тэ жоохуртай хөөгөө явуулчих штэй тэ ааш гаргацдаг ч гэсэн айл болох ингээд нөгөө нэг бурхан эмтэл дээр ингэж ханддаг юм а гэдгийг гоё тайлбарлахыг хичээгээд хүүхдүүдэд илүүгийн хариуцлагатай хүн болгоё. Тэгээд ямар ч үед бурханлаг шийдвэр гаргаад өөрөөгөө аваад явдаг хүн байгаасай л гэж хүсдэг. Хин нэгний амийг харахаас илүү тэг их нэг нь таалагдчих буруу шийдвэр гаргадаггүй яг л ямар ч тохиол ганцаараа багтаа эзэн таалагдчих шийдвэр гаргадаг хүүхд байгаасэ гэж бодож яг тэрчлээс нь маш их ярахыг хичээдэг. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ төлөө миний маш их залбирдаг залбирал нөгөө нэг эзнээс имэдэг шулуун шудраг бузар муугаас залдаг байгаасэ гэж боломж гарах холгомтлын нэг толгой дээр нэг гарал тавихтай залбирдаг орой унтхтнаас хүүхдүүдийг өрөөж залбирдаг.
Амэн гэрчлэлийг модонд оруулах булангаараа бид нэр Жавцан дулам ихчийн гэрчлэлийг хүлээ авч сонслоо.
Тэгэд үнэхээр сайхан би бүр сонсогч эмгтээчүүдэд яг энийгэ гэрчлэмээр байна гэж хэлсэн. Тэгэд ялтанчгүй сүүлийн 2 хоногийн маань гэрчлэл дандаа манай Итгэл радиогийн эмэгтэй сонсогчд маань зориулагдсан ийм гэрчлэлүүд байлаа. Тэгээд та нар маань эзэн дотор урам зоригтой байгаарэ, хүүхдээ харж өсгөж байгаа энэ цаг хугацаа он жилүүд чинь гэдэг нэг юм нөхөн төлөгднөө. Тэгээд энэ нь буцаагаад тийм хүндлцүүч гэдэг юм уу цаг үе биш, харин ч ингээд хүүхдийнхаа ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа маш сайхан цаг гэдгийг манай бас живцаа маань инхүү бас гэрчилж хуваалцж байна. Тэгээд зөвхөн л ингээд нөгөө хүүхдээ хараал бөөцөлөл асраал ямар сайхан хоол хийж өгөх үү гэхээс илүүтэйгээр сүнслэг амьдралд нь бас инхүү биелдэж хүүхдүүдээ өрөөж байгаа түүний бас одоо зуршаал эзэн дотор хийж байгаа энэ арга алхмуудыг ин ч гэсэн та бас туршиж үр хүүхдүүдээ эзний үүг дотор өрөөж түүний одоо ирээдүйн сайн сайхныхаа төлөөж гэсэн та бас өнөөдөр түнтэй бас хүүхдүүдтэйгээ сайхан цагийг бас өнгөрөөгөөрэй.
Тийм шүү те. Тэг манаа нэг сонсогч маань тэгсэн байна. Цингэн маань тэгнэ. Ёстой өвнөн хүүхдээ өөртөө өсгөх нь маш чухал. Гэрээсээ бүү холдуул сайн сайхнаа өвлүүлж үлдээх нь чухал юм байна лээ шүү гэж бичсэн байна. Тэгээд манай гэрте хүүхдүүдээ хараад сууж байгаа ээжүүд маань маш их урам зориг авсан бах. Тэгээ хүүхдээ өсгөх энэ цаг маань үнэт цаг шүү. Бурхан таныг гэр бүлдэд нь хүүхдүүдэд нь таныг дуудсан энэ хүү дуудлага юм шүү гэдгийг таавалж хараарай.
Тийм тэлгүй ахав. Тэгээд тийм ч учраас бас тодорхой хувь нь манай Алис ирэхээр авдраа уудлын болонгийн маань тодорхой хувь нь яг гэртээ хүүхдээ хараад сууж ах тэр үе хүүхдүүдтэй зориулж юу хийх үү гэж яагаад жижиг өрхийн бизнесийн санаа болоод баялаг бүтээх бүтээж яваа тэдгээр эмэгтэйчүүдийн маань чамгүй хувь нь яг хүүхдүүдтэй зориулсан оюуны болоод материалог тэр өвүүд байдаг. Тэгээд таа ч гэсэн яг эзэн бурхнаас гуйж асуугаарай, хэрхэн яаж би энэ цаг хугацааг хамгийн үр дүнтэйгээр таны нүдэнд тааламжтай байдлаар би бас өнгөрөөсөн байх уу гэж залбирч тэгээд түүнийхээ дагуу бас үйлдэл гаргаарай. Тэгээд учир нь энэ бол одоо итгэлийн амьдрал, итгэл нь үйлсээрээ инхүү харагдаж илэрхий болж иж бид бас бусдад тийхүү итгэлээ хуваалцдаг билээ. Тэгээд та бас эзний гэрчлэхийг хүсвэл манай үйлчлийн 8859 тэг тэг дугаарлуу болоод за манай Итгэл радио пейж руу манас холбогдоод хэрхэн яаж гэрчлэх талаараас биднээс мэдээлэл авалгаа аваарай. Тэгээд түг түмдийн эзэнд түмэн гэрчлэлийг
өргөцгөөй. Амен. За тэгээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн Библийн тайм тайлбар хичээлээр үргэлжлэн танд хүрэх гэж байна. Өнөөдөр бид нэр Лук номын 21-р бүлгийн 1-ээс 22-р бүлгийн 38-р бүлгийг таймлан багцсан хичээлийг сонсох болно. Та анхаарлаа хандуулаарай.
Загалмай цовдлогдохын хон өмнөхөн Есүс нэгэн орой дагалдагч нартайгаа хамт Иерусалимийн зэрэгэлдээх толгод дээр гарч ирэх зүйлсийн тухай тэдэнд ярьж өгсөн байна. Тухайн үед Есүсийн ярьж байсан бүхэн иш үзүүлэг байсан бол одоо тэдгээр нь ихэнх нь түүх болон үлджээ. Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна. Лук 21:1-22:38. Чидүүн уулан дээрээс Есүс дагалдагч нарынхаа хамт Кедроны хөндийг ширтэн суухта. Иерусалимийн сүр жавхлантай сүмийн барааг харцгаажээ. Тэр үед Есүс дагалдагч нартаа тун удахгүй энэ сүр жавхлан үгүй болох болно хэмээн хэлсэн байна. Энийг сонссон дагалдагч нар нь багшаа хизээ энэ нь болох вэ? Ийм юм болох үеийн шинж тэмдэг юу вэ гэж асууцгасан байна. Түүхийн хуудсыг сөхөн харах юм болвол Ромын жанжин Титус манай эртний 70 онд Иерусалим хотод ирж хотыг бүхэлд нь нурааж газрын хөрстө тэгшилсэн юм. Есүс 40 жилийн дараа болох энэхүү үйл явдлыг зөгнөн хэлэхдээ хожмын өдөр үеийн төгсгөлд болох үйл явдлыг ч мөн нэгэн зэрэг зураглан өгүүлсэн байна. Сүүлчийн өдрүүд ирэхэд хуурамч христүүд гарч ирэх болно гэж Есүс альдсан. Дайн тулаан ихсэж газар хөдлөлт, өлсгөлөн, өвчин тахал улам бүр нэмэгдэх болно гэж тэрээр өгүүлсэн байна. Тэгвэл та бид нар өнөөдөр энэ эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа юм биш үү? Есүсийн альдсанчлан өнөөдөр нөхцөл байдал улам бүр дороочсоор л байна. Улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хямрал газар авч өвчин тахал тархсаар байна. Гэхдээ нөхцөл байдал улам бүр муудсаар байх болно. А нөгөө талаас нь Есүс Христэд итгэгчдийн хувьд аврал болон золилт өдрөөс өдөрт ойртсоор байгааг санах хэрэгтэй. Есүс энэ дэлхийд дахин ирнэ. Тэрний дахин ирэх өдөр өдрөөс өдөрт улам бүр ойртсоор байгаа. 21-р бүлгийн 33 дугаар эшлэлдэр Есүс хэлэхдээ тэнгэр газар өнгөрөн одовч миний үгс үгүй болохгүй гэж хэлсэн байна. Тиймээс сонор сэрэмжээ битгий алд, битгий шантар, битгий бууж өгөөрэй гэж Есүс загсан. Үнэн дээр энэ цаг үе бол үнэхээр Бурхны төлөө амьдрахад хамгийн гайхамшигтай цаг үе. Бурхан таныг өөрийнх нь төлөө амьдарч түүний сайн мэдээг бусдад тунхаглан зарл хэмээн тушаасан. Энэ бүхнийг Есүс Чидүн уулан дээр дагалдагчдаа заасан байдаг. Тухайн үед өв олон хүн Есүсийн сургаалыг сонсохоор үүр цүүхээр босч түүн дээр ирдэг байлаа. Гэвч тэр олон хүний зарим нь Есүсийн үгийг сонсох гэж биш, харин тэрнийг хөнөөх боломжийг эрэлхийлж тэнд очдог байсан юм. Тэрч битгийхэл Есүсийн дагалдагчдын доторч Есүсийг Месия гэдэгт эргэлзэх хүн байсан. Юдасын энэ эргэлзээг сатан ашиглан Есүсийг дайснуудад нь барьж өгөх алхмыг хийлгэсэн байна. Ингээд Есүсийг хэрхэн яаж барьж авах талаар зөвлөлдөж байсан шашны удирдагчид дээр Юдас очиж Есүсийг барьж өгөхөөр тохиролцсон байдаг. Юдаст төлөвлөгөө байсан ч Есүс тэрнийг нь мэдэж байсан. А гэхдээ Есүс тэрнийг хориглох биш, харин төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нь төлхөц өгсөн байна. Есүс дагалдагч нартайгаа алгасал баярын зоогийг барьж байх үедээ Юдаст хандан үйлдэх юм а төргөн үйлд гэж хэлсэн. Алгасал баярын зоогийн хуучин уламжлал дээр тулгуурлан Есүс эзний зоогийн цоо шин уламжлалыг энэ үед бий болгосон юм. Олон зуун жилийн туршид алгасал баярын зоог нь эзний ирэлт болон түүний үхлийг илэрхийлсээр байсан. Харин нэгэнт Есүс Христ ирсэн учраас алгасал баярын зоогийн зорилго биелэлээ олсон гэсэн үг. Тийм учраас өнөөдөр бид нар эзний зоогийг хамтдаа барихаар ширээний өмнө цуглахдаа бидний төлөө загалмай дээр амиа өгсөн Есүс Христийн агуу үйлсийг дурсан санаж мөн хожим ирэх Есүсийн дахин ирэлтийг хүсэн хүлээж эзний зоогийг барьдаг билээ. Харин тухайн үедээ Есүстэй хамт зоог барьж байсан дагалдагч нар нь түүний ярьсан бүхний утга учирыг бүрэн дүүрэн ойлгоогүй байж. Гэхдээ Христийн амиллийн дараа тэд нар энэ бүхнийг сая нэг бүрэн ухаарсан. Дагалдагч нартайгаа хамт сүлийн зоогоо барьж дуусныхаа дараагаар Есүс Петертэй тусгайлан ярилцаж түүний төлөө залбирсан гэдгээ хэлсэн байдаг. Учир нь сатан Петрийг сүрүүлэхийг хүсэж байсан ч Есүс Петрийн итгэл хүчтэй байхын төлөө тэрл хүчтэй итгэлээрээ бусад дагалдагч нараа хүчрхэг жүүлэхийн төлөө залбирсан байна. Эзэн Есүс Христ өнөөдөр ч гэсэн таны төлөө залбирч байгаа гэдгийг та мэдэх үү? Таныг бүдрүүлэх хаа нэгэн газар руу алхаж яваг чинь Есүс мэдэж байдаг. Тийм учраас таны итгэл солидохгүй тулд Есүс таны төлөө залбирдаг. Хэрвээ та Есүс Христэд итгэдэг бол та Христийн өмнө бүтлгүүтэж болох ч гэсэн таны итгэл хизээч унахгүй. Учир нь Есүс таны төлөө залбирсан. Есүс энэ дэлхийн төлөө залбирдаггүй, харин өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө залбирдаг. Эзэн Есүс Христ өнөөдөр ч гэсэн таны төлөө залбирч байгаа гэдгийг та санаарай. Та өөрийнхөө төлөө залбирдгүй байж болох ч гэсэн Христ таны төлөө тасралтгүй залбирч байна. Та бидний хайрладаг Есүсийн хайр юутай агуу вэ? Дараагийн дугаард Есүсийн хоёр талд цовдлогдсон хоёр гинт хэрэгтний тухай үзэх болно.
Амен. Бид нэр Библийн тайм тайлбар хичээлийг хүлээн авч сонслоо. Лук номын 21-с олон 22 дугаар бүлгийг багцсан Библийн тайм тайлбар хичээлээ. Тэгээд Есүс таны төлөө залбирсаар байгаа шүү.
Амен.
Тасралтгүй залбирдаг тэгэхээр та хүчтэй, урамтай, зоригтой агараа.
Яг тийм тий. Тэгвэл айгу гой санагдчихна надад л бүр.
нөгөө мегийнхан бас ингэдэг Монгол чуулгануудын төлөө, чуулганы итгэцний төлөө залбирч байгаа гэдгийг сонсохдоо айгуу гоё урам аваад айгуу багтал төржсэн. Тэгээд өнөөдөр яг жаргал агшин энэ таймлын тайлбарсан хичээлээр Есүс ингэдэг нөгөө энэ дэлхийн төлөө биш харин дагалдагчтай хат төлөө өөрийн хүмүүсийн хат төлөө залбирдаг таны төлөө залбирч байгаа шүү гэдгийг сонсоход бүр ингэдэг маш гоё тийм хүний амьдралд одоо юу л ис тохиолдох уу? Ямар оо энгийн болоод ямар хүнд хэцүү зүйлүүдээс лаад бид эзний нэрийг дуудаж чадахгүй байх тийм хүнд хэцүү үед ч гэсэн бидний амьдрал тохиолддог. Тэгээд гаднаа яагаадчгүй мэд харагдаад зүгээр л ингэдэг нэг тийм бусдад үйлчилж явж байгаа хэрнээ яг бурхантай хувьчлах харилцааны хувьд ч гэсэн асуудалтай байдаг штэ. Би хувьдаа ч гэсэн яг тийм үеиг л
хүнийдэг
тийм. Ингээд зүгээр ингэдэг чуулганууд ч гэдэм үү ах дүүсийн ха дунд зүгээр залбирсан хэрнээ яг бурхантай ингэдэг яг хойлохно болоод яг ганцаарчлаа залбирлах гээд тэгж чадахгүй зүгээр миний амьдрал байжсэн тийм учраас тэр үеүдэд ч гэсэн эзэн маань бидний төлөө залбирд юм. Тэгээд Ром номын тэр нөө ишлэлд амар туртай ариун сүнс нөгөө үгээр илэрхийлэшгүйгээр яолон бид таны төлөө залбирдаг гэдэг тэр ишлэлд бүр маш их туртай. Тэгээд яг ийм үеүдэд миний төлөө залбирд юм байна. Би яаж залбирхаа мэдэхгүй байх үед ариун сүнс миний өмнөөс яолон бай залбирд юм байна гэдгийг сонсох үедээ эзэн зүгээр ингээд бурхан минь баярлаа, бурхан минь баярлаа гэж зүрэг өг талархдаг. Тэгээд өнөөдрийн Лук номын эдгээр ишлэлүүд ч гэсэн тайлбарууд нь танд гүн гүнзгий утга учир болоод тэтгэл найдварын үгсийг бас таны зөрсдгэлд ингээд нөгөө өгсөн гэдэгт итгэж найдаж байна.
Амен. Тийм шүү тий. Тэгээд Библийн тайм тайлбар хичээлийн бусад номодыг тайлбарсан хичээлийг та сонсохыг хүсвэл 3W-ыг Итгэл радио Tikcom руу та цочлоод Библи судлал номлол гэдэг цэсэр рүү ороод Библийн тайм тайлбар болоод Библийн хуудасаар нэвтрүүлгийг та сонсох боломжтой шүү.
Тэгээ энэ бол мэдээж таны нөгөө одоо сонорттой зориулагдсан одоо хуйлбарууд байна. Харин бид бас Итгэл радиогаараа уншихад хараанд зориулсан бас үйлчлүүдийг онцолж тэгээд ном зохиолуудыг бас хамтдаа уншдаг байгаа. Тэгээд Христгэлийн ах дүүсийнхаа бичсэн номнуудаар бид бас урамшин зоригч урам зоригийг авч эзэн дотор хэрхэн яаж үйлчлсэн тэрхүү одоо үйлчлэлийн даруй амьдралын талаар ч гэсэн уншиж мэдхтэй бурхан талархаж өөрөө хэрхэн би тэгвэл яах вэ гэдэг тэр нэг юм сэхэрлийг ч гэсэн авдаг байх. Тэгээд учир нь энэ бол Христгэлийн номын болон
бид нэр Джон Освальд Сандерсийн сүнслэг үдирдлэг номыг уншиж хүргэж байгаа. Өнөөдөр бид нэр
11 дэх бүлгээ унших болно. Тэгээд залбирал ба удирдлаг гэсэн гарчгтаагаар ном маань цааш үргэлжилж байна. Тэгээд энэ одоо бүлэг хэрхэн яж эхэлдэг вэхээр 1-р Тимот номын 2-р бүлгийн 1-р ишлэлээр тиймээс бүх хүний төлөө гуйлд залбирал, зуучлан залбирал хийгээд талархал өрг гэж юуны өмнө чамайг ятгая гэж байгаа. Тэгээд сүнслэг үдирдэгч залбирлаараа чуулганд манлайлж хэн бүхнээс илүү залбирч байх ёстой гэж Джон Освальд Сандерс хэлсэн. Тэгээд ингээд зогсохгүй үсэн дівжж байгаа удирдэгч залбирлын амьдрал нь амьдралд одоо төгсгөл гэж үгүй байнга өсөж хөгжих хэрэгтэйг одоо мэддэм аа. Тэмч учраас одоо удирдэгч аль хэдийнэ одоо төгс залбирчсан гэж боддоггүй. Тэгээд Уагн хэлэхдээ болохоор хэрэв би хэнийг нэг даруй болгохыг хүсвэл түүний залбирлын талаар асуудаг. Ухаарч гим нүглээ улаасан залбиралтай зөөрлүүлэх өөр зүйл байхгүй шүү дээ гэж хэлсэн байсан. Тэгээд яг энэ бүлэг маань болохоор сүнсээр залбирх ба үйлдэх гэсэн хоёр том одоо дид сэдв гарчигтайгаар бол үргэлжилж байгаа. Тэгээд сүнсээр залбирх дээр бол Христ итгэгч хүмүүс залбирлын талаар их заалгах хэрэгтэй. Ангихтээ хамгийн сайн зааж чадах хамгийн агуу багш нь хин гэж ариун сүнс идэм аа. Тэгээд ариун сүнс бидэнд тусалдаг, тэр дундаа бидний залбиралд тусалдаг гэж Библиэд маш олон давтамжтайгаар хэлсэн. Тэгээд жинхэнэ залбирал бидний дотор ажиллаж байгаа ариун сүнснээс төрөн гардаг. Тэгээд хамгийн үр нөлөөтэй залбирал бол сүнсээр залбирах юм аа гэж Илч Паул болон Юда нар бол бас өөрсдийн бичсэн номууд та тийхүү заасан байдаг. Тэгээд сүнсээр залбирах гэдэг нь бол ариун сүнстэй хамт нэг зүйлийн төлөө нэг байр суурнаас нэг нэрээр залбирахыг одоо хэлж байгаамаа гэдгийг бол зохиогч эндээ бол ингээвөө дүрслэн дурдж хэлсэн байгаа. Тэгээд христгэгчдийн одоо сүнснээс гарч байгаа жинхэнэ залбирал түүний дотор оршигч ариун сүнснээс төрөн гардымаа гэд номон цааш үргэлжлэх болно.
Залбиралд ийм их хүч байдагт итгэх нь нэг хэрэг. Харин тийхүү үйлдэх нь өөр нэг хэрэг. Хүмүүсийг хөдөлгөх амаргүй. Хүмүүсийн зүрхний зөрүүдлэл,
гүжүүд занг засах гэж оролдсоноос юмсийн төлөө залбирх нь хамаагүй дээр. Хүнийг засахаас юмыг засах нь амархан. Гэвч ийм эдрээтэй нөхцөлд удирдахч бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж өгөөсэ гэж залбирх хэрэгтэй. Бид залбирлаараа бусдын зан хандлахад нөлөөлдгийн бол залбирлын хүчээр хүний чөлөөт хүсэлт халтаж байна гэсэн үг үү? Бурхан нэг хүний залбиралд хариулахын тулд нөгөө хүний эрх чөлөөг боох уу? Төсөөлөхөд хэцүү асуудал. Гэхдээ залбирал үйл явдлыг өөрчилж чадахгүй бол залбирах хэрэг юу вэ? Үүнд гурван янзаар хариулт өгье. Эхнийх нь Бурхан хизээч өөртөө зөрчилддөггүй. Тэр ямагт нэг л янзаараа байдаг. Бурхан залбиралд хариулна гэж амласан бол хариулт нь түүний тэнгэрлэг мөн чанарт нийцнэ. Учир нь тэр өөрийгөө үгүйсгэж үл чадна. Бурханы нэг ч үг үйлдэл түүний өөр нэг үг үйлдэлийн эсрэг байдаггүй юм аа. Дээр их асуултад өгөх удаах хариулт нь залбирал бол тэнгэрлэг зарлаг. Бурхан залбир гэж тушаасан. Тиймээс бид залбирлын тухай Библи заасны дагуу залбирч байгаа бол хариултаа авна гэдэгтээ итгэлтэй байж болно. Хүний чөлөөт хүсэл, залбирлын тэнгэрлэг хариулт хоёрын хооронд ямар ч зөрчилдөх зүйл байхгүйг Бурхан харж байгаа. Хаатууд ба дээд эрх мэдлэлтнүүдийн төлөө залбир гэсэн Бурханы тушаалаас бид Бурхан үйл явдал ба хүмүүст нөлөөлдөг болохыг харж чадна. Хэрв тиймгүй бол хаад эрх мэдлэлтнүүдийн төлөө залбирах хэрэг юу байна? Залбирал бусдад яаж нөлөөлдөг вэ гэсэн бидний асуултаас илүү залбирах үүрэг даалгавар маань чухал юм. Гуравт бид өргөж буй залбиралтайгаа холбоотой Бурханы хүслийг мэдэж болно. Бурханы хүслийг мэдэх бидний чадвар бол бидний итгэлийн залбирлын суурин болдог. Бурхан бидний зүрх сэтгэл, оюун бодолд маш тодорхой ярддаг. Бүх зүйлийн төлөөх Бурханы хүсэл юу болохыг Библи бидэнд заадаг. Ариун сүнс бидний зүрх сэтгэлийг Бурханы хүсэл рүү чиглүүлэн үйлчилдэг. Залбирал хүсэлт маань Бурханы хүслийн дагуу эсхийг мэдхээр тууштай илэрхийлэх үед Ариун сүнс бидний оюун ухаанд ойлгуулж бидний зүрх сэтгэлийг хятагдаг. Бурханаас ирсэн ийм хятаглаг бидний найдварын залбиралаас итгэлийн залбиралууд хөтөлдөг юм аа.
Амен. Амен. Тэгээ энэ бол Джон Освальд Сандерсын бичсэн сүнслэг удирдлага хэмээх гахамштай ном байна.
Тэгээ энд нэг Хадсон Тейлорын хийсэн нэг үг айгүй сонирхолтой санагдлаа л да. Сүнслэг удирдагч бусдад нөлөөлөх хамгийн үр дүнтэй аргыг мэддэг. Зөвхөн залбирлаар Бурхны хүчээр хүмүүсийг хөдөлгөх боломжтой.
За
байна. Үнэхээр гахалтай. Зөвхөн залбирлаар Бурхны хүчээр хүмүүсийг хөдөлгөх боломжтой юм байна. Тэгээ залбирал ямар чухал вэ гэдгийг их өнөөдөр бид нэрээс сүнслэг удирдлага номоос суралцаж авлаа.
Тийм. Тэгээд яа залбирал нөө яг сая згсэн штэ нөө ариун сүнстэй хамт залбирах нь гээд ариун сүнсийг сонсож тэгээд ингээ нөө чуулганд айгуух тийм бурхны хүслийн дагуу тэгээд чуулганд айгуу олон жил явсан ч гэсэн би яг ингээ нөө ариун сүнстэй хамт ариун сүнсийг сонсож ариун сүнсийг одоо дагаж залбирах ч гэдэг юм уу энэ талаар ерөөсөө сонсоогүй байжсан байхгүй тэгээд сая болохоор нөө яг нөө шин бас нэвтрүүлэг энэ болоо нэг зүгээр хийдэг ажил гэхээс илүү бас айгуу үйлчлэл гэж харж байгаа залбирлын юм нэвтрүүлэг эхлэх гээд Мегигийнхантай одоо Мегийн зэрэгдэх залбирлын хөдөлгөөнийхөнтэй уулзж яхад яг энэ хиллэг гарсан байхгүй. За ингээд бүгдээрээ ариун сүнсийг сонсоод ариун сүнсээс юу гэж залбирахыг бас бидэнд бас сануулж хэлэх байх. Түүнийг чагнаад тэгээд хамтдаа ингээд залбираа. Юу тийм үү? Би ч гэсэн нөө гэдэг тийм надад яагаад чи ингээд мэдхгүй ингээд нөө Библийн тухай олон одоо хичээл сургалтанд ч гэдэг юм уу сууж исэн боловч яг ариун сүнсийг залбиралдаа хэрхэн одоо ариун сүнстэй хамт залбирахын гэдэг талаар би ягаад чи суугаад магадгүй сонссон ч гэсэн нэг юм чихний хажуугаар өнгөрөөцөн тэгээд яг л нэг тийм 21 оны үдий намар арай чи нэг юм сонсон доо гэдэг юм бурхан хэлсэн байсан ч юм уу мэдэхгүй гэнэ яг сайхан сонссон. Тэгээд надад амар тийм шин нэр том яша зүгээр санагдчихсан гэд хөөх ариун сүнсийг сонсоод тэгээд би залбирах нь гэт тэгээд яг итгэлийн амьдралдаа ингээд бид ингээд энхүү сурч өсөж явж байгаа тэгээд өнөөдрийн яг энэ нөгөө уншсан хэсэг ч гэсэн бүр яг бүр амар гоё ингэдэг таараа тохироод бүр гэдэг юм айгуу гоё пазл өргөдсөж байгаа юм шиг юмсууд жижиг жижигээрээ ингэдэг нөхөө нүдэнд ингэдэг илхэн тодорхой харагдаж байгаа нь үнэхээр халелуя гэж хэлмээр байна.
Тийм шүү те. Үнэхээр гайхалтай. Энэ бол Христ итгэл номын булангийн сүнслэг удирдлага хэмээх номоос уншиж хүргэсэн хэсэг байла. Тэгээ магадгүй та энэ сүнслэг удирдлага гэдэг номыг өөрийн одоо баг хамт олонтойгоо авч уншиж те үйлчлэлтэй ашиглахыг хүсвэл анхны чуулганы их хоёр пастертай холбогдоод энэ номын үйлчлэлтэй нь холбогдоод энэ номыг авах боломжтой шүү. Тэгээ пэйж хуудас нь болохоор Колосай 2:7 гэсэн пэйж хуудасаар нь холбогдоорой.
Тэгэл байхав. Тэгээд яг одоо харин бүгдээрээ хамтдаа ном руугаа шууд орцгоё. Тэгээд бид хамтдаа Христгэлийн номын болон сонссон бол одоо харин Библийг уншицгаая. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд бид бас цоо шинхэн захидлыг бас хамтдаа уншиж чинь. Энэ бол мэдээж Илч Паулын бичсэн Эфес хотынхон зориулсан бичсэн Эфес ном байна. Тэгээд захидлынхаа 1-2 дугаар бүлгийг хамтдаа сонсцгоё. Та Библийг нэгээд
Эфес номоо гаргаарай.
Эфес 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн элч болсон Паул би Эфест байгаа болон Христ Есүс доторх итгэмжит ариун хүмүүст илгээв. Бидний эцэг Бурхан Эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл ба амар амгалан та нарт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христ дотор тэнгэрлэг газардах алив сүнслэг ёроолоор биднийг ёроосон. Түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гэмзэмгүй байлгахын тулд Бурхан ертөнцийн суурайс урд биднийг түүний дотор сонгосончлон хайраараа тэр өөрийн хүслийн сайн тааллын дагуу биднийг Есүс Христээр өөрийнхөө хөвгүүд болгон үрчлэн авахар урдаас тогтоожээ. Энэ нь хайрлагдсан түүний дотор бидэнд сойрхсон түүний нэгүүлслийн алдрыг магтуулахын тулд болоо. Түүний нэгүүлслийн баялагын дагуу түүний дотор цусаар нь золилт гим нүглийн маань төлөөх уучлал бидэнд байдаг. Тэр бидэнд бүх мэрэгэн ухаан болон гүнзгий мэдлэг дотор тэрхүү нэгүүлслийн бэлхаажээ. Тэр түүний дотор зориг тавьж өөрийнхөө сайн тааллын дагуу хүслийнхээ нууцыг бидэнд мэдүүлв. Энэ нь цагийн дүүрнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд тэнгэр дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх зорилго байжээ. Бүх юмсыг хүслийнхээ зөвлгөөгөөр үлддэг түүний зорилгын дагуу урдаас тогтоогдсноор бид түүний дотор өв залгамжлагчд болсон юм. Ингэснээр Христэд анхлан найдсан бид түүний алдрын магтаалын төлөө байх юм. Түүний дотор та нарч бас үнний үгийг буюу та нарын авралын сайн мэдээг сонссны дараа мөн түүнд итгээд амлалтын ариун сүнсээр тамглагдсан бай. Тэр нь Бурхны эзэмшлийн золилт хүртэл бидний өвийн батлан даагч болж түүний алдрыг магтуулахын тулд өгөгдсөн юм. Иймээс би ч бас эзэн Есүст итгэх та нарын итгэл болон бүх ариун хүмүүсийн төлөө гэсэн хайрыг ч сонсоод өөрийн залбиралдаа та нарыг дурсахдаа та нарын төлөө талархал өргөдгөөм болохгүй. Бидний эзэн Есүс Христийн Бурхан болох алдрын эцэг нь та нарт мэрэгэн ухаан хийгээд
илчлэлийн сүнсийг өгч түүнийг дүүрнээр мэдүүлж таа нарын зүрхний мэлмийг гийгүүлэх болдог бай. Ийхүү таа нар дуудлагын найдварыг хийгээд түүний өвдөх алдрын баялагийг мөн итгэдэг бидэнд тандсан түүний хүч чадлын хэмжээсгүй сүр жавхланг мэдэх болдог бай. Энэ хүч нь түүний чадлын хүчний нөлөө билээ. Тэрээр Христ дотор энэ л хүчээр нөлөөлж түүнийг үхэхстээс амьлуулаад Тэнгэрт өөрийн баруун гарт залж бүх засаг захиргаа эрх мэдэл хүч ноёрхол төдийгүй зөвхөн энэ үед ч биш мөн ирээдүйд нэрлэгдэх альваа нэрээс ч эрхэн болгожээ. Бурхан бүх юмсыг түүнд захируулахаар хөл дорн тавьж түүнийг чуулганы төлөө бүх юмсийн дээрх тэргүүн болгожээ. Чуулган нь түүний бие буюу бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэн байдал нь.
Эфес 2 дугаар бүлэг.
Та нар өөрсдийн нүгэл хилэнц дотор үхсэн байв. Та нар урд нь нүгэл хилэнц дотор энэ ертөнцийн заншлийн дагуу агаарын хүчний ноёр хогч буюу идүүгээ дуулгургүй хүүгүүд дотор ажиллаж буй сүнсийг дагаж явсан. Тэдний дунд бедж бас бүгдээр урд нь махан бий болон санаа бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн махан биеийнхээ хүсэл тачаалуудаар амьдарч байв. Мөн бусдын адил төрөлхөөс өөр хилэн хүртэх хүүхдүүд байсан. Харин Бурхан өршөөлөөр баян ажээ. Тэр биднийг хайрлсан. Өөрийн агуу хайраараа биднийг гим нүгэл дотроо үхсэн байхад Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэгүүлслэр аврагдсан билээ. Бидний түүнтэй хамт амьлуулж Тэнгэрлэг газарт Христ Есүс дотор түүнтэй хамт суулгасан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан инэрлэлээр өөрийн нэгүүлслийн хэмжээшгүй баялагийг ирэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм. Учир нь нэгүүлслэр та нар итгэлээр аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хинч өөрөөрөө сайрахгүй болно. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгэрийн дотор яваасаа гэж урдаас бэлтгсэн билээ. Тийм санагтун та нар урд махан биеэрээ харь үндэстэн байхдаа махан биедээ хүний гараар хөвч хөндүүлсэн гэж нэрлэгдэгсдэр хөвч хөндүүлээгүй гэж нэрлэгдэж байв. Тэр үед та нар Христээс тусаарлагдсан байв. Та нар Израилийн нийгмээс гадна амлалтын гэрээнүүдийн хувьд харь хүмүүс байв. Та нар ямар ч найдваргүй ертөнцид бурхангүй байлаа. Харин урд нь алс хол байсан та нар эдүүгээ Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойр болов. Учир нь тэр өөрөө бидний инх тайван мөн. Тэр хоёр хэсгийг нэг болгож хуваагдлын ханыг ба дайсгналыг өөрийн махан бие дотор устгав. Тэр өөрийнхөө дотор мөнөөх хоёрыг нэг шинэ хүн болгохын тулд зэрлэг доторх тушаалуудын хуйлыг хүчингү болгожээ. Ингэж инх тайвныг тогтоогоод тэднийг аль алиг нь нэг бие дотор загалмайгаар дамжуулан Бурхантай эвлэрэх боломжтой болгов. Үүгээр дайсгналыг хөнөв. Тэр ирж алс хол байсан та нарт болон ойр байгстад инх тайвныг тунхаглсан юм. Тиймээс бид цөмөөрөө нэг сүнс дотор Христээр дамжуулан эцэг рүү очих замтай болжээ. Тийм бол та нар цаашаа харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш. Харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийнх юм. Та нар элч нар болон эш үзүүлэгчдийн суурин дээр босхогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс өөрөө булангийн чулуу нажээ. Түүний дотор бүх барилга холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна. Та нар ч гэсэн сүнс дотор бурхны орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна.
Амен. Библийн сонслогийн цагаараа бид нэр Эфес номын 1 болон 2 дугаар бүлгийг хүлээн авч сонслоо. Тэгээд бид нэгүслэлэр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм аа гэдгийг өнөөдөр Эфес номынхоо бид нарт тунхаглан сануллаа. Тэгээд бурхны бэлэг ямар гайхамшигтайгаар бидэнд өгөгдсөн бэ? Тэгээд энэ бидний үүсээр биш. Тэгээд би нөгөө нэг сая амралтын өдөр нөгөө ажиргалын ирэлт гэд нэг кино байдсан шүү дээ. Аа хоёр.
А тий тий.
Тэрийг үзэхгүй тэгсэн чинь тэн дээр нөгөө хүн ингээл авто оноо ярьж өгч байгаа байхгүй. Нэг хүн ингээл голд живэд ингээ байж ийжээ. Тэгсэн чинь ингээд бурхан минь та надад туслаач гэл ингээл зэлбэрэл ингээл ойрлол тэн дээр чийсэн чинь нэг хүмүүс ирээл би танд туслах уу гэл тэгсэн чинь үгүй бурхан л надад туслана гэл өнгөрчээ. Тэгсэн чинь дахиад л нөгөө бурхан минь ээ та надад туслаач гэсэн чинь дахиад нэг өөр хүмүүс ирээл би танд туслах уу гэсэн чинь үгүй бурхан л намайг аварна гэл явуулаад өнгөрчэн. Тэгсээр хага тэр хүн ингээд живэд өгцөн. Тэгээ дараа нь бурхан тэр чинь бурхан минь ээ та яагаад надад туслаагүй юм бэ гэж хэлсэн чинь би ч юм туслахгүй хоёр удаа явуулхаа чи өөрөө л тусламж аваагүй штэ гэдэг нэг юм анигаа аавд хүүдээ ингээ ярьж өгч явахгүй тэрийг ингээ сонсож явахдаа өө нэрэл бид нэр ингээ нөгөө бурхан тусламж ингээ илгээгээ тагчна өө үгүй гэхэл тий өөр юм ингээ хүсээд ч юм уу тэрэнд нь нөгөө ингээ хаанга ингээ ханддим байндаа гэдгийг тэндээс бас олж харж ийла. Тэгээд үнэхээр бид нэр өөрсдөө үйлсээрэш харин бурхны нэгүслээр аврагдсан ингээ бурхан бид нарт ямар хайртайгаа харуулсан гэдгийг өнөөдөр бас энэ Эфес номыг уншаад сонсоод ингээ байж байгаа та бас үнэхээр их талархчихлаа.
Тийм шүү. Тэгээд нэгэн сайхан цагтал бидний өмнөнийхөө одоо дэлгэгдээд хаяглагдаад ирсэн байна. Тэгээд эдгээр цагтлыг хэдийгээр одоо юу дий 40 мянган жилийн өмнө бичигдсэн боловч өнөөхөр бид эндээсээ үргэлж одоо нөгөө итгэлийн хувь шим тижээлээ авдаг өдөр болгон эсний үгтэй ойртон нөхөрлөж түнте айдл болох гэж бид хамтдаа бас эсний энэ гахамштай үгсүүдийг уншдаг. Тэгээд та бас эсний яг энэ библийг эсний үгийг өдөр болгон уншиж сонсоорой. Тэгээд зөвхөн одоо нөгөө Херманы шүдрийн сонсголын цагт найдаад явуулгүйгээр эцэнтэй бас ингээд яг библийг дэлгээд эсвэл одоо цахим библийг дэлгээд нэгээд аппликейшна нэгээд тэгээ чиний өгтэй ойрхон байж уншаарай тийм.
Тэгээ өмнөх 7 өнөх та сануулж ирсэн шүү дээ. Зөвхөн уншаад өнгөрөх биш. Харин өгөгдсөн тэр үгийг та өдөржингөө тунгаан бясалгаж яваарай гэдгийг сануулсан.
Тийм шүү. Тэгээд эзэнд бүхий л алдар магтаал нь байх болтгой. Учир нь бидний эзэн бол бүх магтаал, талархал, гэрчлэлийг хүлээн авах зохистой. Цоор ганц бурхан. Тэгээд өнөөдрийн бидний харин онцолж байгаа магтаал бол за Хилсонг магтаалын багийн бас нэгэн цаг үеийн удирдагч Рибен Моргни зохиосон God is able хэмээх магтаалыг бид өнөөдөр онцолж байна. Тэгээд хүч чадалтай хэмээн орчуулсан болдог энэ магтаалын тухайд бол 2011 онд бол яг энэ нэжил нэртэй цомог гарч ирсэн. Тэгээд Хилсонгийн хол цомгийн бэлтгэл цомог ер нь бол ингээд нэг юм концепт боё нэг юм үзэл санаа утга агуулгыг илэрхийлсэн байх хэрэгтэй. Ямар утга санаа байх вэ? Түндэ тохируулан хэрхэн яаж ямар ямар одоо дуунуудыг магтаалыг оруулах уу? Одоо энэ CD эсвэл одоо студийн цомог маань одоо ямар хичнээн тракта байх юм гээл яг тухайн яг нөгөө үйлчлийн багаараа ярилцж байгаа. За тэгэл ингээл нөгөө бибиндээ дуунуудаа ингээл тош гэр нь өг жавалцдаг. Тэгээд яг л тэр жишгийн дагуу нэг бодлын God is able хэмээх энэхүү магтаал л зохиогдсон. Тэгээд цомгийн бичлэг бол ер нь бол 10 оны 11 сараас 11 оны одоо ихэнх үе хүртэл
цомгийн байг бичлэгийн ажил бол хийгдчихсэн. Тэгээд цомог ингээл гардгаараа гарсан. Тэгээд хүмүүс ингээл нөө тичнээ одоо трактаа дуунуудын дуртайгийн өөрийн болгож өмчлөөл дуулах дуртай дуу болгоол араараасаа маш олон гэрчлүүд бол дагуулж байгаа. Тэгээд одоо Морган ч гэсэн яг нэг сэтгүүлд ярьслага өгөх үеэр ал хэлжсэн. Тэгээд яг энэ God is able буюу хүч чадалтай гэдэг энэ магтаал бол нэг юм timeless буюу одоо нөгөө мөнхийн мөнхөд одоо үргэлжлэх хизээч одоо модноос гарахгүй яг магтаалуудын нэгэ бивэнийг бүр хааж хэлнэ гэдэг. Тэгээд яг ингээд нөгөө зүгээр энгийн одоо заавалжгүй одоо магтаалын удирдахч ч гэдэг юм уу эсвэл хийсэнгийн цомог дээр ажилласан хүн ийм одоо карьерлог гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр л яг хувь хүнд маань надад маш их ингээд урам зориг өгсөн энэ дууны үг өгүүлбэр ишлэл зүйлт болгоно айгүй тийм эзэн дотор урам зоригийн он бадраасан ийм дуу болсон юм аа гэж хожим бас инхүү бас гэрчилж хуваалцсан. Тэгээд ер нь бол нэг бодлын хийсэнгийн дуунууд бол сүүлийн үеийн дуунууд бол ингээд нэг уран бүтээл гэдэг чиг хандлагаар зохиогдсон байдаг учраас яг тухаасын гэрчлэлтэй дуунууд гэхээс илүүтэйгээр дуу бичигдээд хүмүүсээр итгэлийн аханд дүүсээр дуулагдчих явцтай энэ дэлхийгээр таран түгэгдэж дуулагдчих явцтай гэрчлүүдийг маш их одоо цуглуулж байдаг. Тэгээд яг тэр жишгийн дагуу ч гэсэн яг үүнийг ч гэсэн Morgan Ruben Morgan бас хэлээд дуу бас яг ингээд тэм түүхтэй намтартай зохиогдоогүй ч гэсэн би маш олон хүмүүсээс энэ дууны одоо энэ дуугаар дамжуулан эзэн тэдний зүрхсэтгэлд хэрхэн яаж ажиллаж итгэлийг нь одоо сэргээж шинчилж ийсэн тухаас олон 10 гэрчлэлүүдийг би бас сонсч ийсэн. Тим гэрчлэлтэй хүмүүс ч гэсэн хурж ирж ингээ уулзч ийсэн гэд хэлж ийсэн. Тэгээд яг энэхүү дуу маань болохоор яг үнэндээ бид бас бурхан яг бидний хувьд хин юм бэ? Түүний мөн чанар ямар болохыг бид бас амьдралдаа мэдрэх тим үе тохиол гэж байдаг. Тэгээд Эфес намын 3-ын 20 дугаар ишлэл дээр бид маргааш сонсох яг энэ ишлэл дээр хэлэхдээ бурхан бол бүхнийг чаддаг гэдгийг хэлжсэн ишлэл байдаг. Тэгээд тийм учраас яг энэ түлхүүр ишлэлийг бариад God is able хэмээх магтаал маань төрсөн. Тэгээд эцээцд яг ер нь бол энэ магтаалын үйлчлэл бол яг энэ ярьслагын хувьд хэлэхдээ ал тэгээд яг бие даасан ийм үйлчлэл гэхээс илүү чуулганы христэглийн нэг биеийн нэг хэсэг. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар бие даах салангат орших боломжгүй. Тэгээд та бас мэдээж эзний үгтэй ойр байдаг шигэ мөн түүнийг магтах магтаалуудыг ч гэсэн бас шимтэн сонсож түүнд алдар магтаалыг өргөөрэй. Та магтаалд дуу өгчөнд бүр өнөнхөө их хайртай бол тэдгээр магтаалууд эзний үгээр ингээд тулгуурлагдан бичигдсэн байдаг. Тийм учраас та магтаалд дуртай байдаг шигэ бас эзний үгийг ч гэсэн уншдаг, эзний үгтэй ч гэсэн ойр байгаасаа гэдгийг энэ магтаал болоод магтаалыг зохиосон Ruben Morgan ч гэсэн ийхүү бас одоо ятхан хэлсэн байгаа. Тэгээд яг одоо хамтдаа харин хүч чадалтай буюу God is able хэмээх энэ хүү магтаалыг хамтдаа сонсож эзэн талдар магтаалыг өргөё.
Бүхнийг хийх төгсгүй сайн ядал дирдэг эзэн та дуус хүч ядал та үхлийг ач амилсан та
Өдрийн онцлох Магдалины дуу бол төгс хүч чадалтай химих Магдан дуу байлаа хийсэн комплийн зохиосон.
Тэгээд Эфес номын 3:20 21-р эшлэл дээр нэг гахамштай түүний мөн чанарыг илэрхийлсэн үг байдаг. Тэгээд идүүгээ бидний дотор ажилдаг хүчний дагуу гууж бодох бүхнээс мань илүү химжээшгүй бэлхэллээр үйлдэх чадалтай түүнд алдран чуулган дотор Христ Есүс дотор бүх үеийнхэнд үеийн үед байх болтугай амен гэсэн тэгээд яг энэ эшлэл дээр тулгуурлагдсан эзний гайхалтай мөн чанарыг илэрхийлэн бичсэн инхүү одоо Магдалины ай аялгуугаар ай дангаар дамжуулан эзнийг магтах нэг гайхамшигтай Магдалыг бид өнөөдөр онцоллоо.
Тийм шүү тэ. За тэгээд Херманы шүдэр өглөөний хөтөлбөр маань үргэлжлэн Монгол чуулганы мэдтгэе булангаар танд хүрэх гэж байна. Өнөөдөр бид нэр маш гоё. Холын хол зорчих болон энэ бол Сэлэнг аймаг руу бид нэр зорчих гэж байна. Сэлэнг аймгийн Мөнхөн үндэс Христийн чуулгантай бид нэр холбогдно. Түмэн бүү пастертай холбогдоод Мөнхөн үндэс Христийн чуулганаар зочлоод сонь сайхан болоо чуулганы онцлог үйлчлэлийн талаар мэдээж авцгаая.
Яг тийм тэгэл байхав. Тэгэд энэ бол Монгол чуулганы мэдтгэе болон бид холбогдсон байна. Өглөөний мэнд Итгэл радиоос холбогдож байна.
За баярлалаа. За та нартай гэсэн сайн байна уу?
За сайхан амарсан уу та?
Хамт олон бахив үгэ.
За баярлалаа. За Монгол чуулганы мэдсгий болон бол хол байгаа холыг ойртуулж хоёрыг уулзуулж учруулж эзэн дотор бас бид нэг бие залбирлын сэдв юу байна үйлчлэлийн сонин сайхан гэж хамтдаа бас ингэдэг нөгөө богинохон хугацаанд ч гэсэн буу хаалж ивэлээ бас тоолж эзэн талархах ийм сайхан цаг байдаг тэгээд бид бас ээлжит Сэлэн аймгаараа инхүү Мөнхийн үндэс чуулганаар зочилж байна. Тэгээд пастра бид таниас бас энгийн 3-4 асуултыг асууя.
За.
За, чуулган нь хизээ байгуулагдсан бэ? Нэрийн тайлын тухай та бидэнд тайлбарлаж өгөөч. Яагаад Мөнхийн үндэс гэдэг нэр өгсөн бэ?
За. Манайх Мөнхийн манай шин болохоор 1999 онд Солонгосаас нөгөө Хуан Пилнам пастор маань анх Монголд ирж сайн мэдээ дамжилсан тийм
ээ.
А түүнээр үл таригдаад тэгээд пастор маань аюулгүй залбирдаг байсан нь эцэстэн тэгээд бурхан зөвшөөрөөд зөв харах хот юм уу үнд цуглаанад. Одоо тэр UPTS-ийг байгуулсан мэт тийм манай пастор маань. Тэгээд тэр UPTS-с оюутнуудыг авчраад тэгээд 7 хоногийн бүтэн сая өдөр бүхэн нөгөө айлаас айл ингээд сайн мэдээ тарааж байгаа. Тэгээд нөгөө итгэлийн айлд дараа ингээд айгүй олон удаа ингээд итгэлийн айлд дараа гэж ингээд сайн мэдээ тарасны эцэст нь 2001 онд Дэлгэрман гэдэг нэг пастор одоо пастор болсон байгаа л да. Ахлагч аваад одоо тослоод. Тэгээд мөнхийн үндэс чуулганыг 2001 онд байгуулсан түүхтэй юм билээ.
Халелуя. Тэгээд
Амен.
Сайн мэдээг тэгээд очсон тэр арт түмнийг бүр ингээд нэг хайр дотор үлгэдэж аваад тэгээд яалтанчгүй залбирал ямар хүчтэй, тэгээд сайн мэдээг эзний үгийг хуваалцах гэсэн тэр зүрсгэл ямар их халуун байгаад Сэлэнг аймагт ийхүү чуулган бас сүндэрлэн болсон үнэхээр гайхамштай. Эзэнд бүх алдар магтаал нь байгуултгай. Тэгээд та бас бидэнд бас тэгвэл мөнхийн үндэс чуулганыхаа онцлох үйлчлэлээс бидэнд танилцуулаач.
За тэгээд мөнхийн үндэс чуулган маань одоо яг бидний онцлж байгаа үйлчлүүд маань болохоор байгаа. Сайн мэдээгээ дамжуулан одоо нөгөө бид нар бурхан Матай намынхаа 16-18-20 дугаар одоо бүл ишлүүдэрээ дамжуулан түгээх одоо үүрэгтэй. Тийм учраас тэр одоо тушаалыг тэр залгаа одоо заавал биелүүлэх нь одоо бидний одоо хууль одоо тийм учраас тэгээд гайхамшигтайгаар одоо бурхан эзнийг энэ газарт мөнхийн үндэс цуглаанаар дамжуулан 100 хараа хоттой одоо эзнийг маш олон хүмүүстэй таварч хамгаалж тэднийг бас тийм гайхамшигтайгаар одоо бурхан одоо биднийг эдгэн гэж хэлсэн тийм төтөрөөдөөс тийм үр хэрэг мэдлийг тэр гайхамшигтай өгсөн тэр хаанчлалын сайн мэдээг товхоглох тэр гайхамшигтай залуучуудыг одоо маш олноор нь одоо ингэж сонгож тэдгэрийг нь одоо тусламжтайгаар тэр хойч үедээ зүрхэнд өмөрд мөхийг байгуулж өгөхөр одоо бид нэл тэтгэж яваа тэгээд бурхны ажлыг тийм Матай намынхаа одоо дараагийн 33-аар одоо бид нэр хаанчлалын одоо зөв байдлыг л хүмүүст нэрээ хайлгаж тэгэх юм бол үнсээ тэр бүхэл зүйл нь араас нэмэгдэж өгд юм аа бид нэр хайж ирж олдог зүйл бол биш юм аа гэдгийг байлгуулж тэтгэж явна да.
Аха тэгээд тийм шүү яг нэгэн үеийн залуусыг эцнийг таньж мэдэх рүү чиглүүлвэл тэр үе нь дараа дараагийнхаа үеийг ч гэсэн эзэн үүд аваачдаг ийм чухал үйлчлэл ийм талбар тэгээд бас залуу үе рүү бас их үйлчлж байгааг талаар сонсоход нэхэр сайхан байна. Тэгээд бид бас чуулган цуглахгүй бас нилээд уудцсан гилээч гэсэн бас байж болох бүхий л боломжуудыг эрэлхийлэн бас цугласаар байгаа. Тэгээд таас тэгвэл мөнхийн үндэс чуулганыхаа ойрын үеийн онцгой залбирлын сэдвүүдээс бидэнд бас хуваалцааж тэгвэл бид хамтдаа бас яг мөнхийн үндэсийг эзэн даатгаж өрөөх тийм залбирлын цаг гаргадیں۔
За талархъя. Тэгээд яг одоо энэ гайхамшигтай цагаар дамжуула. Бид нар бол одоо ерөөсөөл суглаан дээр болохоор сүнслэг өсөлтийнхэн төлөө залбирдаг да. Бицэн хүмүүсийн шээтэ авралын төлөө тэр итгэдэг алдахгүй баг энэ хүнд хичээл цаг үеидэж гэсэн одоо хүүхдүүд маань итгэлээ алдуулахгүй байхын төлөө бид нар бас лайваар тэгэл одоо уцаар үхээр бичих мэдхгүй байгаа хүмүүстээ бас ингээд бүр цуглаандаа ингээд байнга тасралтгүйгээр бид нар нөгөө бичих үсэг мэдхгүй хөгшчүүл болно тэгээд одоо хүнд хичээл хүмүүстээ ингээд байнга одоо бурхныхаа сургаалыг одоо заасаар байгаа тэгээд түүний бас ингээд тасрахгүйгээр ингээд үргэлжлүүлэн одоо энэ сүнслэг өсөлтийг маш олон хүмүүстээ одоо хүргэхийн төлөө залбирч өгөөсэй гэж гуйж байна.
Тэлгээ авах бид бас.
Тэгээ дараагийн одоо нэг залбирал бол одоо бид нэр одоо бүгдөө одоо ингээд эсний хүүхдүүд ингээд болоод загсахгүй ингээд одоо бурхан биднийг ариун байх тун гэж тийх одоо бурханы цусаар байгаа тийм учраас бүгд одоо ариун байхын төлөө бид одоо энэ гин нүглөөсөө ангиж ирж эсний дотор үнэхээр дуулаг бастаа зинхэнэ гайхамшигтай бурханы залц боолоод болж амьдрахад тийм маш олон одоо хүмүүсийг эсний дотор ирүүлж тэр л одоо итгэлээрээ тэр хүмүүс алхаж амьдэрч тэгээд одоо үр хүүхдүүдтэй үр хүүхдүүдийнхээ үр хүүхдүүдтэй түүний үр хүүхдүүдэд гайхамшигтай сургаалыг дамжуулах нь чухлаас чухал учраас одоо энэ хоёрын төлөө залбирулъя даа.
Тэглэх байх аа тэгээд итгэлээ бид өвлөгөн өгөгчд байх болно аа амин тэгээд бидний ярилцах хугацаа маань ерөнхийдөө өндөрлж байгаа тэгээд бид бас яг энэдгээр одоо чухал хоёр сэдвийн дагуу залбирах болно тэгээд Түмбөө пастраа дараагийн удаа монгол чуулганаа мэдсгэе гэдэг болонд та хот гэдэг орн утгаас аль чуулганыг бас санал болгох уу?
Аа би тэр нэг санал болгож байгаа чуулган маань болохоор манд би одоо нэг дөрөвдүгээр курсээ сурч байгаа ахгүй өмнө байгаа юм үнийг мэд сургуулийн захирал тэгээд бид хоёрынхаа одоо захирлыг аварж байна.
За тэгэлгүй яах вэ? Бид бас таны санал болгосноор
тэгэлгүй одоо удирдахч маань байгаа тэгээд үнэхээр хаал өөр аргагүй гайхамшигтай бидний бүр ээжгээ хайрладаг гэсэн юм хүмүүс байгаа. Тийм учраас үнэхээр энэ хүнээс бас болохны үг
тийм ээ тэлгүй ах үйлчлэлийн бид сайн сайхныг холбогдож сонсох болно. Маш их баярлалаа. Тэгээд зүүн хараа нутагт инхүү бас таригдж сүндэрлсэн байгаа эзний чуулган энэ тэр суурин тосхондоо үнэхээр эзнийг алдаршуулж Сэлэнг аймагт тэр үтгийгэл Монголын хязгаар нутаг, дэлхийн хязгаар нутаг хүртэл үнэхээр эзнийг гэрчилсэн гэрчлэгчд түүний сайн мэдээний төлөө бас явгч хүлнүүдийг эзэн танаачулганаас зэгсэн гэдэгт үнэхээр гарцаагүй итгэж гэн тэгээд чуулганы атанд бүхий л аханд үсийг эзний алив сайн юрөөлөөр юрөөж байна. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ эзэн хамтаа холтгой. Амен.
Амен. Амен. За бархан алдаршгээ.
Амен.
За. Монголын төлөө эзэн өрөө ёо дүүргэд өрөө бархах болтгой.
Амен.
Монгол чуулганы мэдсгээ булангаар бид нэр Сэлэнг аймгийн зүүн хараадах Мөнхийн үндэс христийн чуулганы итгэн бөө пастортай холбоо өгдлөө. Тэгэд хэсэгэн хоромч гэсэндээ бид нэр Мөнхийн үндэс христийн чуулганаар зочлоод сонь сайхан юу байна гэдгийг мэдэж авлаа. Тэгэд хамтдаа энэ цагт ор Сэлэнг аймагт ах Мөнхийн үндэс христийн чуулганыг эзэн бурхандаа даатган залбирах цагийг гаргацгаая. Тэгэд энхүү христийн чуулганд хамрагдаж байгаа итгэгч нэг бүрийн сүнсний өсөлтийн төлөө мөн ариун амьдралаар амтж амьдарч итгэлээ үр хүүхдүүдтэй өвлүүлэн үлдээхийн төлөө хамтдаа залбирцгаая.
Хартай хэзэн минь таньдаа бүхий л талархлыг өргөөд бид талархалтайгаар таны өмнө ирж яах хэзэн минь. Тэгээд та хэлэхдээ хүсэлт гуйлтаа талархалтайгаар мэдүүл гэж хэлсэн. Эзэн бурхан минь үнэхээр та Хонбелнам пастор болоод түүний үйлчлэлийн баг бас UBTC-ийн оюутнуудаар дамжуулан их эзэн минь та Сэлэнг аймагт хурж очиж тэнд айлаас айлд та өөрийнхөө тухай тунхаглуулж хуваалцуулж хайр дотор нөхөрлөж эзэн бас хайр дотор таны үгийг хуваалцаж үгээ үйлдэлээрээ харуулан үйлчлэх тэр үйлчлэлийн санаа сэтгэлийг та тэр цаг үед өгч эзэн тэгээд 2001 онд аль биесээр чуулган тарагдаж төдийгөөс үдийг хүртэл их эзэн минь та энэ чуулгантай үнэхээр хамт ээж өгч та үй үеийн өдөртөгч пастор ахлагчдаар дамжуулан эзэн та өөрийн хонин сүргээ үнэхээр тамирдууллгүй бас өвдөж бас гимтээж энэ сүргээс бас тасралгүйгээр та үдий зэрэгтэй та хончлолын үйлчлэлийг та хүнийг болгоноор дамжуулан та энэ үйлчлэлийг итгэмжтэйгээр сахиж үйлдүүлж эзэн бурхан минь та хамт байсан баярлаа аваа. Тэг мөхийн эзэн минь энэ цаг мөчид бас үйлчлж байгаа энэ цаг үед үйлчлж байгаа Түмбө пастор болон түүний үйлчлэлийн багийнхантай их эзэн минь та хамт ээж өгч эзэн энэ хүнд хэцүү цар тахлын нөхцөл байдалд бид хамтдаа бас эзний нэрээр цуглаж чадахгүй байгаа ч гэсэн зүүмээр болоод утсаар эзэн бас магадгүй айлаас айлд очиж амар мэндийг нь мэдэнгээ эзэн таныг үгээс бас хуваалч зааж байгаа тэдний үйлчлэлдээ их эзэн минь та хамт байгаарай. Үр жимсэн үнэхээр 30 60 100 дахин их байх болтгоо гэж би тэдний үйлчлэлийг нь тэдний залбирлын үр жимсийг нь үнэхээр юрөөж байна. Тэгээд мөнхийн эзэн минь үнэхээр та итгэлээс итгэл өө зөндөрлүүлэн босгож өгөөч. Эзэн хүнд хэцүү зовлонтой үедээ бид зөвхөн танд найдаж бас амар хялбар аз жаргалтай төвшин саруул байх үедээ ч гэсэн их эзэн минь танд алдар магтаалыг өргөсөн. Эзэн танд байгаа бүхнээ өргөж даатгаж танаас бас байгаа бүхнээ авч байхгүй бүхнээ ч гэсэн танаас авсан залбирлын бас итгэлийн ахан дүүс байхад та мөхийн үндэс чуулгантай хамт байгаач. Эзэн тэгээд тэд тэнд явж байгаа тэнд энэ чуулганд хамрагддаг тэнд итгэлээс итгэл өгөөд сүндэрлж байгаа тэдгээр ахан дүүсийн маань итгэл нь үнэхээр үр хоочтой айлаас айлд бас үр удамдаа үнэхээр өвлөгдсөн байхын төлөө би гон залбирч байна. Тэгэхээр мөнхийн эзэн минь үнэхээр та итгэлийг нь та улам илүү батжуулан синхруулж та итгэлгүй байгаа нэг нэг нь уучлан хүлцэж та итгэл дээрээ суурлан босход итгэлээ үнэхээр өнгөлн тортоход та хүнийг болгонтай хамт ээж өгч тэд гуйн залбирч байгаагаар тэд бас таны үгийг уншиж байгаагаар тэд итгэлийн ахан дүүстэйгээ уулзсан учирж байгаа тэр холбоос сүлжээгээр дамжуулан тэд бас таныг магтж байгаа магтуу дуугаар дамжуулан та итгэл дотор нь ариун сүнсээрээ яриач гэж танаас гуйж байна. Мөхийн эзэн минь бүхий л зүйлсийг эзэн бүх асуудлуудыг бүх шийдвэрлэх бүхий л төлөвлөгөөнүүдийг хиймээр байгаа бүхий л ажил үйлчлүүдийг нь би таны өршөөлийн нэгүслийн хангалтын инэрлийн ивэлтэ төр мутартай нь өргөж даатгаж энэ цаг мөчид залбирж байгаа хүнийг болгоны бас бүхий л хэрэгцээнүүдийг би танд өргөж бүх чадалтай гайхамшигт нэр болсон эзэн Есүсийнхаа нэрээр өргөн залбирч байна. Амен.
Амен. хамт тэлбэрсэн сонсогч танд баярлаа. Энд хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөрийн маань даваа гарагийн дугаар инхөө өндөрлөж байна. Тэгээд шинэ 7 хоног айлчлан ирсэн байна. Эдний ивэл ерөөл амжилт мэрэгэн ухаанаар дүүрэн байх болтугай хэмээн ерөөлийн тэлбэрлэр энхөө нэвтрүүлгийн өндөрлөё.
Бидний аврагч эзэн Есүс Христийн бялхам их нэгүсэл өрийн царин ганц хүүгээ бидний төлөө илгээсэн бурхан эцгийн минь агуу хайр инрэл өдгөө бидний донд байж эзний удирдамжийн дагуу бидний хөтлөн дагуулж байдаг ариун сүнсний нөхөрлөл хийгээд хүч чадал үржимсэн эзний нэрийг дээдлэн хүндэлж түүнийг даган биширэгч итгэлийн ах ихш дүүс нарын минь дээр одоогоос үрд мөнхөд хамт байх болтугай. Амен.
Эзний үг бол итгэлийн амьдралын минь хермоны шүдэр мэт ивэл ирүүлэн билээ. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр.